Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare sappo e nay lewru janvier jena yamre sokinder maison de la presse do bomoko do en biya sappo e nay lewru fevrier accio hakke secretabe. Ko nayri bangal habude yurku yurkuli nokko fedde noddoto ONG Transparency International be kokkiti ono tongan mabbe le chapantete go lewru janvier jabbinondu le majjube bi ko nayri bangal habude yurku yurku dum wonde yarde yaso le leedi madidi. Tudi meri ngondi do bomoko do kollitude jamana no wonde tanude koydi sanne ko nayri bangal sojiji fignettiti di. Sappo ene lewru fevrier woni ñaloma keejenaado hono yimbe le jiddirbe le on do wattu fuddu wobbe du ala kokkindira kato ngaji bi wonno sembe kabaruji dum jiggi ñoon do bete hande de bismillah modo be hedaate Umar way galo joodi do mikoroji dido kanko no derte do gagne kanto wonto boggi jamde taw ko nayri bangal habude yurku yurku le hitane 2023 be kolitidu won ko yaari yaso leydi ndi wattu joono leedele ko ya temdere e chapande jetti kanyen imali adnar ndu fu leedi malindi do and le hen le tongande de fedde de no derte ONG Transparency International wadi le chapande te go lewru janvier jabbe non dun dem be kokkinde do tongande be mi leedele afrique de wongonde yarde yaso misal leedi ndi no derte CCL fayotio angola kanyen leedi mali fa kebe famtar kedden Ousmane Nyali Boudi
tongane de holti wi de le hitande 2023 leid afrique noga etati leid debe sapo enay limtade yurku yurku ji buiteke le mupen leiden leid ana hen Seychelles Mali e Angola leidi ndi woni temeder e chapande tati e jago berde le adunarundu chapande tati e tato berde le runde afrique le li ful i mois mali woni jaddo berdi yeso guinee bissau leid afrique kewde ana dari nokku goto woni ko holti wi de go horngo bingo dun bubata bernde sanne wonko yeyi yeso ko bubata bernde woni ko tay ta lay leede yogaji hon ko duwar ONG o holtiwide Afrika yi wailtangoji bangal yurku yurkuji e tidallaji ngodudi do kabaru sariyaji François Valérien horejo Transparency International hakilo mudon yurku yurkuji an gondi e yarude yeso fa humini be sari an gondi wadde jukkangoji
wattu jono kanko no dirte Ousmane Touré yo goto e gon le pelle kumilde habude yurku yurku le nokko holtiwide wajibi sina sarto e beedne bawde le majjon du sariyaji jaltine do hen kanbe nyango don yimbe lawdo be yurku yurku be keddan ko mo sifido en do faccitango sita sidibe
il faut d'abord renforcer
sono lan sarotobe ben hokke sagomi en e li gollijum en ceggal mudu ndu era han hebde magistra en hitotobe e gollude sariyaji tajugo sariya leedi mali ana hani wadrede dati labudi ceggal mudu en hani fide dabriji kasin yala lugan goji wade watti fuso sare ana taje so dun juuti ton fedde humnina habde yurku yurku kawde leedi mali kan endu jamamu endu an han bedede faartade juppinde sariya goto ko wata rewnde be yimbe habobe yurku yurku kaku kan e cede en yurku yurku kaku wada faartade yimbe be yurku yurku ko naati sabe hewtini tidallaaji en faman wile leedi mali sarafi goto wala ko war reende be yimbe hollitobe yurku yurkuji bondi kaybe yurku yurkuji naati sabe hewtini kuteji kambe ga seedi mabbe nanal mudum
dido kabaruji fan ba hebe do bema me ande to do page facebook kanyo compte twitter studio 80 wattu jono dum wono suudu ministre humnindo kabaru golle jille leedi meden di micciteden wirle sappo e jeddi lewru janvier hitan 2024 be jaltini tongande hollitinde wirle jamarde fu tinno yottole cuudi sar wosiji di golla du hono eru jimbiadi di le on do wattu fu fedde sagontonde sarto wombe leedi meden di don pelle de no der sam fa yotto silima ko litti wide so wana du do suudu ministre hani wattu de huuno ko mudo ko nayri bangal golle ji mabbe nobe kolliter wide Ousmane Nyali Boudi
le o communiqué mo be kawti be ngaddi le balle didi magistrat en collectivité be gollobe laamu non ka sariyaaji laamu di doggata dow mabbe be magistrat en mecintini wide kanankobe bangal sariya ana jerti e kanankobe heddibe be collectivité le de windande humani be sariya baba jatirede hono kanankobe heddibe be himbe sam e silima collectivité en wide ana golla wattu yoga fa bura wattu ko kani gollude tawe genareji fu ndokaka nenno e be darta e magistrat en be kinno golleji mu benno arata no bo wirino
wattu jone kalan ko nayri bangal vignettiji ley ngalure bomoko de suudu meri wondu do ndo holliti wido hono jamar yottoton ton o do wattu be bi hiirum wonde tanude koyde sanne sabide be bi moto ngaj ciodnaade vignetti le leedi mali ndi dum botta moto ngaj uynaay tendre no be kalire le halaji mabbe di don le ngalure bomoko de be kokkidi do gaddaduji be bi hiidor sotto gongol be jukiti to dum faale chapantete go lewru mars woror ndu kedde mo kanko no dirti agisa may gayo gote dum sotto ton vignettiji be ko sifido hen
Nous avons ouvert de près.
Mais on a dit que les communes 4, les communes 6, les communes 6, les communes 4, les communes 6, 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 les meilleurs ingrédients. Ça veut dire qu'ils viennent en appâme. Il y a la moto de Barreno. Pourquoi le calcium nous fout? Elle t'en vient.
Elle les donne quand la personne paye.
Wattu joni en kala on kabaru ko no der sem valentin on non yimbele mbiyata jiddirbe be miccitene weli le on do wattu fuddu be dokkindirta kado ngaji dum woni nyaloma hande sappo e nay lewru fevrier ndu wattu jogay do tawno yudum wana bamindirbe na wana wondube ta tawno yimbele gidiraabe na kanya fa yotto saraabe kanya mudem fan bay hokkindirde kado ngaji kanya ko nande mudo hono wori Ousmane Niali Bouli
do calcium valentin wana worbe fu ngatta dun sini yogabe hakkile mu bengol hokugol ana beyde en jingu yogabe tiwde wala fudu ne hettine dum ben bangal jingu
bo ça dépend
mais mi don wala debbo hebaade fu han hokkede o kado Saint Valentin sabi yoga mebbe ana hokkede dum sa won kalsi an wa wadde dum ga dum wana tile menke mi don sa won bode an wadan dum basi wala mudum sun on wondi ne tirsa jati hokkamo menke mi don basi wala mudum
il y a rien de grave dans ça
e rewbe du hakila enan cedi do de yambere sini yoga be koltide wadugol gol hokugol an hollawide won do jomon hettinima nadu adidi jom suudu mada na mo gonduda.
C'est juste pour renforcer.
Fana Muntan, yo jidunde gidal hakule modon. Son wala dun wana tile. Son yimo sanne adwa hokkune bokkado Saint Valentin. Minke milo dan wana hune tile. Sa won kalsi an wa wadde den jati baske fala mudu. Sabi hune ko handa wadde dem.
Son devoir.
Mecintinde wide o nyalom an yambine sanne le leede njirwude de.
Sidio Tamani, yo projet fondation Hirondelle do Mali do. Mo faaba muudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Wattu joni en garan haldi dum woni nyaloma keedinaado radioji li adnaaro Allah ndo fo e mangal muudum min jambini dum kenya sapotete lewru fevrier ndu wattu joni mi don gonde haddono kabaru radioji din gori kenya kanyen dum gori nyaloma handen o micciten wiido ko buri hewde muudum fuddu a tawana heejoji kewdi kanyen gattete le dido radioji yimbe le hewbe du kanyen gon tiagal dido golleji ko heewi wailtiki le hen ko ammi di radioji di natno le leedi me di kanyen yottar nyaloma handen o ko heewi wailtiki le na kanyen fa yottono ande kesede gori radioji arandeji di kanyen radioji handen di yorol hodo fu certini don kedden sita sidibe
le udite ko cuuda radioji leedi mali yottal ñol man hannen golleji radio hunjini hoore bamde ko noddirte suudu radio soudan ko naati hannen radio mali o yo suudu radio goto ko waawi seedade golleji lobbide radio wadi el hadji mamadou diallo journaliste kiddo radio mali wonde sultere
ko heewi wailitiki honno min gollirtano arande yo dereji di kabaru joni helmi bamanno wattu jono sa jogi ordinateur ma tan kabaru di fa heban arande sa golli golle so dum gasay na so dum wela golle o faddirte tiagal wattu jono dum fuddu nayri ke bangal demokrasiya ko
democratique
Fanta Diallo kanyon goto e animatrice en radio Bamankan radio arandrejo darndo hore mudu leedi Mali tiagan ne mal hewti demokrasi kanyon holliti o hajile goto le wimako hayebe gollobe le ciudara radio nyolman handen buri hebde nafa di radioji sabe bem ande keseden do tawede fu on tewtarabe me watta hajile e halade be halta le ciudara radioji ni
a l'époque il y avait des choses
arande no mi gonno gollirno sa landi ki nyaloma hande mi wiana radio ana weltiro non mi jabata fi wottu jono ko heewi weltiki hono kabaru ko kirte do radioji di kanyum emission ngati di ngori won halaji kaltin emission ngay di handen arande ar hula haldi dun nar yago haldi dun sina suka be pama wana fu hani halete be cela du ko be jabi sanne ko
baba abdou touré kany e dowda mariko be do an mantere arandere soudo radio lafia tomboktu kay radio kenedugo sigaso be holliti fane golle tur radioji an hani wirfitade e kulleji kiddi ko natto sabe mo inde golleji mabbe
commence animé en 1994
mi fuddi hitane 1994 on wakati radioji ɗi fuu yo kassettiji noon émission ŋaji du kewa sanne wakkati fuu debaŋaji hewde e waɗede. Hitaande 1992 radio an horsina sanne, yimɓele woɓɓe an to a tawa antenne ŋaji muɗen dow leɗɗe jaati jowata so keɓanangude radio. Non radioji ɗi gurruno
fonctionne radio
miccitunde wiñol man hannde leydi Mali ana linta ko yahata cuuɗi aradioji temeɗe joyyi darnɗe hoore muɗum. Leyɗi cuuɗi aradioji temeɗe nayyi e capan joyyi e goho e majji ana gollida e walde URTEL.
Ɗo garten haddude beteande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴu jamen ɗiɗo kabaruji fuu. So ngabbi dow beme amen annde toɗo mbawi heɓudeɗi ɗum woni o gaɗan toon www.studio8.org. noon ƴeewi numéro amen wiyamo noon torama toon application mo studio 8 onon joguiɓe téléphone ngaji écran ngaji ɗi fat jeeye fewno ko no andir onno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam. Wattu joni en garan halde hono kabaru radio ji ɗi fande ɗum jokkitittiɗen kamɓe rewɓele ɓe miccitiɗen wiide eɓe e ɗum woni yoga e radio ji gonɗi ley leydi meɗen ndi nokkule kewɗa tawna rewɓele ɓe ɓe gatton émission ngaji na haaloɓe ko nandi e muɗum. So ɓami faa ɓe kokka toon émission ngaji du eɓe korsina sanne, saabi yimɓele hewɓe ana korsini sanne hettinade ɗum woni rewɓele kañe ko nandi e muɗum. Ɗum e tawni fuu yoga e maɓɓe kay kollitiwi ɗo gollata golleji muɗumen ɗi ana keɓa tiɗallaji mawɗi noon ɓe kollitiri wiide fa keɓen famtare geɗɗen sita sidi be kañum Ousmane Niali Boudi.
Iwde sigaso yaade segu e yoru ƴaɓɓorade yoros e bafula ɓe wartorde bamako ɗo e toɓe radio ji kollitiwide darde e rewɓe nantinoɓe kabaruji ana mawni. E wi maɓɓe ɓe rewɓe ana darano gundam banggal neɗɗa ko jamare nde e birugol sukaɓe.
Si ces animatrices
ɓe animatrice en fou ana wawi muɗumde walle inde mumen ko natto saabe ɓe hewtan jamare kabaruji lobbi. Rewɓe ko heewi hannden ana heeɗo émission ngaji amen ɗi gotan makkile ɗiɗi le ñolo man hono émission ngaji wattato rewɓe ko naari banggal haala dien e deƴere. Ɓe animatrice en ko heewi mumen ana yiɗa to jamare watti fuu so debbo fuɗɗiken jantuɗel suuɗa radio ji ana natto saabe hokkata haqqileji lobbi ko yirimta laamorde muɗum.
Ɓe rewɓe kañum du ndulla wiide darde mumen ana mawni sanne dow gondal ley jaam e deƴere. Le golleji maɓɓe daranagol yirwere e timmingol basiji ɓe kolti en faamu maɓɓe.
Miɗe wawi ɓamde misal jaati le wolle wotere nemi timmunumi hakkunde yimɓe delodirɓe. Le cercle yuwaru miɗe waɗa émission de kabaruji jande sukaɓen fawtade dewle ɓiɓɓe rewɓe ɓe yonayi. Miɗe haala kulleji heedi ko naari banggal neɗɗa ko meɗen. Le waɗugon o émission miɓi jama ko heewi ko heɗto kam fa ɓe wi kan jaati watti émission ɗan ɓe yoppan golleji fof ɓe wonde muɗum ɓe heɗo kan jiddi beete lew ko heewi meɓɓe ana heɗo kan.
Ɓe rewɓe ɓe wattuji yogaji haalaji bonɗi kalte dow muɓɓen e yingoji bonɗi ana jogui tiɗɗallaji kewɗi dow golle muɓɓen o. Ɗum ana wawi wadde sababu bonnugol yirwere maɓɓe e wi yogaɓe maɓɓe.
Yoga hoyni kan saabi misalke haalde kabaruji ɗiɓe kalni kan saabi misalkene kalsi meɓɓe. Ɗum saabi so mawɗo gorko haaɗi kan yahde cuuɗi radio ji jantiya. Min ɓami ko noddata dictaphone caggal muɗum o teeti kan téléphone ɗan o bonni ɗum. Handen miɓi tiɗala jaata hakkude min gaji joni suuɗɗan ɗo natin saabi fa accumi kan gollal cuuɗi radio ji. Mais won tiɗalaji kewɗi nde ɗi golleji saabi min wona ballegu menen rewɓen waɗoɓe ɗi émission ngaji cuuɗi radio ji. Saabu sa ƴi hannene radio ji kewɗi ande tiɗallaji
ɗi haalaji nangui hakkillo hoorejo URTEL union des radio et télévision libre du Mali Mamoudou Bokoum.
Rewɓe hursanaɓe ko heewi waɗo mumen jaɓataɓe yaaɓe golle cuuɗi radio ji saabi ko heewi meɓɓe le cuuɗi radio ji ɗum ana wawi wondude e waɗɗo yogaɓe. Ma watti fuu soɓe yeehi ɓeɗa ƴeewa kabaru yogaji le gelle ɗen ndu ɓeɗa wawi yiwde woɗɓe moɓe muuyi ɓe wonde e muɗum. Ɗo torta goto hannen ko hewta menen rewɓe le golleji amen cuuɗi radio ji
promotion au sein des médias.
Ka noon Mamoudou Bokoum miccintini wiide potal hakkunde rewɓe e worɓe ana e ko URTEL daronto arande. E wi makko rewɓe ana jogui heƴaɓe sanne ley fedde maɓɓe nde
avec la relecture
cagana série aji golle radio wiita miɓi rewɓe ɗiɗon li suuɗa amen radio ɗo goto kañum ko marsa kalse amen gotoɗo ana gollel bureau amen ɗo. Mais wonɗo walle wotere ko noddirta e réseau des femmes kañum wonko haalta kolleji fof ko naari banggal rewɓe ka e walle ne rewɓe humini. Mbeɗe kalla du e rewɓe ko heewi wonɓe le walle ko noddirte URTEL golleɓe cuuɗi radioji
mamdoul URTEL.
Fay e tawede imadaraji kewɗi woni ibaale kumminiɗe kabaru batal gaɗi rewɓe hewɓe kolletiwide ko heddi waɗede ana heewi.